Šogad tie dubļi, ko tur vakar kapur ķēdēm nevarēja braukt pašā purvā.
Kūdras ieguva šogad katastrofāli iekavējusies. Tā ir netipiska situācija, stāsta ilgadējā Sija Meliors krauja vadītājs Antons Soms.
Pēc pieredzes varu pateikt, ka vismaz 10 gadē pēdējā aprīļa nedēļa parasti jau iesākam vākt freskūdru. No gabala kūdra bija tā, dažreiz tā, ka viņa bija pēc ziemošanas pat aprīļī sākam realizēt. Diemžēl šogad tas nav izdevies. Uz šodienu, godīgi sakot, par tonnām nerunāsim, kubikiem ir kilograms nav sagatavots.
Visa pamatā ir ilgstošās Lietuvas, kura dēļ pat lielā kūdras ieguves tehnika netiek purvā iekšā. Un arī pats materiāls ir pamatīgi izmērcis, stāsta Antons Soms.
Nevar vākt, jo freskūdrā jābūt mitrumam, lai kubikmetrs svērtu tur no 140, tā varbūt rupi līdz 240. No šogad kapur ķēdēm nevarēja braukt pašā purvā.
Dabas apstākļi ir būtisks faktors, kas šo darbu intensitāti un kūdras ieguves apjomu nosaka. Atzīst arī Latvijas kūdras asociācijas valdes locekle Ingrīda Krīgere, sakot, ka situācija šogad reģionos ir dažāda.
Daži mūsu biedri kūdri Latvijā varētu teikt no aprīļa. Tajos reģionos ir tajās vietās ir bijuši labvēlīgāku laiku apstākļi, jo nokrišņi nav bijuši tik daudz. Bet, protams, ir reģioni, kuros ir liels nokrišņu daudzums un kur vēl joprojām nav iespējams uzsākt kūdras ieguvi. Kūdras ieguvi ir ļoti atkarīgi no nokrišņu daudzuma un no Latvijā katrs reģions un tās pat reģionā ir viena konkrētā vieta, viens apgabals, kurā vairāk līst un ir atkal cits apgabals, kurā laika apstākļi ir sausāk un nelīst. Tāda vispārējā aina kopumā par visiem ir tāda, ka lielākā daļa tomēr kaut ko jau ir šogad uzsākusi iegūst.
Citus gadus uz šo laiku no šī kūdrāja purva, kas atrodas triju Daugavpils novada Maļinavas, Kalapes un Vaboles pagasta robežu teritorijā, tika iegūti jau 1010 kilogramu kūdras. Potenciāls te ir liels, stāsta Meliors krauja vadītājs Antons Soms.
Mūsu purvs ir visagrāk sāktais 50. Gados sākts apgūt. Inventarizācija rāda, ka kūdras vēl pietiks vairākām gadu desmitēm, jo ļoti bies slānis un kūdra laba kvalitāte. Vecā platība ir 170, no viņiem kaut kur 130 reāli iegūstam, un jauna platība ir 49,9 hektāri, kur tikai pirmā desmitgada iet iegūšanai.
Gadā šis uzņēmums iegūst pāri par 20 tūkstošiem kubikmetru gabalu kūdras, bet viss atkarīgs no laika apstākļiem. Kā stāsta Latvijas kūdras asociācijas valdes locekle Ingrīda Krīgere, tie šogad var iegriezt robu kūdras ieguves uzņēmumiem.
Viss ir atkarīgs no tā, kāda laika apstākļa būs turpmāk sezonā, jo tāpēc, ka kūdras ieguve ir sezonāla, sezona ir no māja līdz septembrim. Protams, ja būs sauss laiks un labvēlīgs kūdras ieguvējs, tad es domāju, ka būs iespējams atgūt, ja nē, tad diemžēl nē. Un kā tas ietekmē kūdras ieguvējs, tas diezgan tieši, jo, piemēram, tās platības, kuras tiek nomātas, piemēram, no Latvijas valsts mežiem, kas ir lielākais purvus iznomātājs kūdras ieguvē, derīgo izrakstiņu ieguvē, tad tur ir noslēgts nomas līgums, un nomas līgumos šīta samaksa, ja kurā gadījumā ir jāmaksā vienalga. Vai vasara bijusi pietiekami laba, vai laika apstākļi bijuši ieguvēji labvēlīgi vai nē. Ieguvējs ir kurā gadījumā maksā.
Nelabvēlīgo laika apstākļu ietekme vēl vairāk aptumšo neziņa par nozares pastāvēšanu. Šābas pastāv, saka Antons Soms.
Mums atliek tikai cerēt, ka mūsu deputāti Briselē pratīs aizstāvēt, lai neatkārtotos cukura rūpniecības liktenis. Par to mēs ļoti, ļoti pārdzīvojam, jo tās ir ļoti daudzas darba vietas. Konkrēti runāt par mūsu uzņēmumu, vasarā man tur strādā 30-40 dažreiz vēl vairāk cilvēku, un tie visi ir vietējie, kuriem tas ir maizes darbs, var teikt.
Šobrīd šie cilvēki gaida laika apstākļu uzlabojumu, ātrāk varētu iesaistīties sezonas darbos kūdras purvos. Taču visdrīzāk tas vēl nebūs šomēnes, saka Sija Meliors krauja vadītājs.
Pēc šitāda lietas jābūt nedēļai vai divām brīnišķīgiem laika apstākļiem ar vēju, ar sauli, tad tik var tik klāt.
Kūdrē pieprasījums un noiets ir. Gadā Latvijā vidē tiek iegūti 1,2 miljoni tonnu kūdras. Pērn kūdras ieguvē pēc valsts vides dienesta datiem strādāja 65 uzņēmumi, kas kūdru ieguva 101 purvā. Silvija Smagara, Latvijas radio studija Latgalē.